Voru menn trúaðir á drauma?
Það held ég hefði verið alveg eins og nú. Sem hlustið ekki á og mettið á einskis með vitlissu. Aðrir fór eftir þeim og fannst og hvað var starða trúsinni. Og mér finnst að það vera nákvæmlega sama með drauma nú og þá að það sé bara skiptist svona í þessi álita mál hjá hvorum og einum. Sumir var aldrei svo að berðrimi þeir dreymdu fyrir hverjum einasta atburði sem sagt á atburðum og jafnvel fyrir hverjum deginum.
Fyrir hverju dreymdi menn helst?
Já, það var eins og hér. Það dreym, sem alltaf sér dreymi fyrir öllu stórt tíndum og aðri alltaf sér dreymi fyrir daglegu viðburðum og fyrir sig og aðra. Og ég held að það veri alveg það sama, sko. Sami hugsunarháttur. Sem dreymdi alltaf sér dreymt fyrir stórt tíndum.
Dreymdi menn fyrir... dreymdi menn fyrir veðri?
Ég held að mönnum hafi oft dreymt fyrir stór sjávarslys.
Og hvað bar þá fyrir þá í draumnum?
Það var nú til dæmis ef menn dreymdi svarta báta eða dökka báta eða mikið þang og þöngla, sérstaklega þöngla í fjöru. Og ég tala ekki um sél. Það var aldrei að vera örugt fyrir sjóslysi. Og ég held það hafi verið. Ég held það hafi ekki verið góðu draumur að dreyma því líkt.
Já. Svo hefur menn dreymt náttúrulega fyrir aflaðar, það ekki?
Jú, það var náttúrulega svo, þeim þóttu oft gott að þið dreymdi mikið sjávargang eða annars eitthvað á það allir, það var aldrei það væri fyrir. Margslags draumar sem þeir aldrei væri fyrir afla.
Jú, hvað var helst af því?
Þeim þeim dreymdi... Til dæmis sörsinn einhver stað að raka sér út eða það var aldrei það verið öruglegur afli og ekki mann eftir því og svo þetta eða það fannst að vera svona mátulega mikil sjávagangur að það var það talið að það væri fyrir afla.
Já.
Og það má segja kannski mennum að varði fyrir trúsinni eða var það trúsinni. Þetta var svo eins og maður veit að það er hlægja draum og gera ekkert úr þeim og það er alveg trist á það.
Hvað dreymdi menn fyrir snjókomu?
Já, það var nú víst mér sem hvað þið lögðu trúnað á það. Sumum var illa við að dreyma mikið grænt og sumum var illa við að dreyma aðarlega manninu eftir því að var við mikið að hvítur ull. Að þá átti það alltaf að vera snjór. Ég man eftir því að í sveitinni það var að hvítull en að hérna við sjóin það var að saltfiskurinn. Ég man eftir því að þegar að í maibelur miklu kom hérna um árið að hann var innu í fiskvinnu og það var ágætt viður og þá séu gömul kona sem getur Guðrún Símonardóttir. Já, þið þurfum ekki að breiða bráðum stelpur mínar, það kemur á nógu snjór. Já, hann er snjólegur, segði við á hlófun. Já, við vorum svo alveg að kafi í saltfiski að rífa hérna frá stökkunum saltfiskinn og hendunum og mókanum bara með skóplösir og það verður snjórin. Og við gerum nú mikið grína þessu. En svo þurftum ekki gera grína því að það kom svo mikið snjór að við sáum ekki í stakkana. Og þetta var í maí og við máttum taka skóplu og móka frá. Það var ekki henni tækið á. Svo hún þótti svona hróðu gallakonan. Svona var það sko. eins og ég segi þetta gat þið svona á og þetta gat líka ég var það ekki hann að dreymdi þetta hann að dreymdi það að það var allt svona vorum að moka saltfiskinum
dreymdi menn fyrir heileysi
já það heyrði ég nú beint ekki talað en mafalust hefur það nú verið en ég heyrði eins og ekki talað það því yfirleitt var það þarna mjög skjálgæft að það vantaði svo það var ekki svo mikið að marka það